Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit încă o dată în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi despre roata Duhului Sfânt. Discutăm despre bucuria slujirii. Bucuria pusă înaintea lui Hristos, bucuria care l-a susținut în tot timpul suferinței și a jertfei sale, a fost bucuria de a-i vedea pe păcătoși salvați, mântuiți pentru veșnicie. Despre bucuria slujirii, despre această bucurie pe care noi înșine suntem chemați să fim părtași, aș dori să discutăm în ocazia de față. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Vă mulțumesc frumos de invitație și mă bucur să fiu în acest studio alături de dumneavoastră, discutând acest frumos subiect despre slujire și despre bucuria slujirii.
Domnule pastor, care era atmosfera? Ce atmosferă predomina în cer atunci când a fost creat omul? Cum a fost creată omenirea, având această umbră a tristeții, a mâhnirii, a neîmplinirii, a neajunsurilor a păcatului?
Nu, sub nicio formă. Când vorbim despre cer, este un loc al fericirii, al bucuriei, al păcii. Este un loc al slujirii, un loc în care toți sunt chemați să fie fericiți. Iov spune, printre altele, că stelele dimineții ce zbucneau în cântări de bucurie când Dumnezeu a făcut pământul și toți fiii lui Dumnezeu ce scoteau strigăte de bucurie, totul era armonie, totul era frumos, totul era pace, liniște, desăvârșită.
Frumos acest verset pe care dumneavoastră l-ați enunțat chiar în începutul temei de astăzi. Purta creația lui Dumnezeu urmă de păcat? Vedem că odată cu intrarea păcatului în lume, a intrat și durerea și suferința. Cui s-a datorat dispariția acestei stări de bucurie de pe pământ și intrării în creația lui Dumnezeu a păcatului? Ce s-a întâmplat de fapt? Cum s-a întâmplat?
Lucrurile sunt potrivit Scripturii, așa cum credem noi credincioșii, au această convingere și eu cred că este un mare adevăr că pacea, armonia, bucuria, fericirea omului pe pământ a fost stricată sau a fost întreruptă de intervenția sau de ispitirea omului de către Satana în grădina Edenului. Dumnezeu în această grădină i-a așezat pe Adam și Eva și Adam și Eva trăiau acolo fericiți, bucurându-se împreună unul de celălalt, de tovărășia îngerilor, de tovărășia animalelor create, totul era pace, armonie, numai că diavolul, deghizat în șarpe, l-a ispitit pe Adam și Eva să nu asculte de Dumnezeu. Dumnezeu le dăduse o poruncă, să nu mănânce din pomul din mijlocul grădinii. Și Satana tocmai aici a atacat, la ascultare, la pace, la armonie. Și oamenii păcătuind, ascultând de glasul șarpelui, și-au distrus practic bucuria, pacea, fericirea. Și a intervenit teama, tristețea, frica, durerea, a intervenit în viața lor. Și aceasta a fost partea lui, pentru că n-a ascultat.
Avem aceste frumoase versete pe care dumneavoastră le-ați amintit. Versetul din capitolul 3 din Geneza, versetul 8, în continuare, 9, 10, până la 19. Atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu. Domnule pastor, de ce s-au ascuns primii noștri părinți?
Au realizat ceea ce făcuse. Păcatul a adus la această temere, la acest simțământ al vinovăției, al rușinii, au pierdut slava al Dumnezeu și comuniunea directă cu El. Și pentru că n-au ascultat, s-au depărtat de Dumnezeu, au ascultat de glasul șarpelui și a dispărut pacea, fericirea, bucuria, armonia, legătura directă cu Dumnezeu.
Ne spune versetul enunțat că pământul este blestemat din pricina păcătuirii. Și spune versetul, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Înțelegem de aici, domnule pastor, că pământul a fost blestemat de Dumnezeu?
Eu, mai corect ar fi așa, că urmarea păcatului, consecințele păcatului, consecințele neascultării au adus degradarea, au adus distrugerea. Deci când vorbim de păcat, obligatoriu vorbim de degradare, de distrugere, de ruină. Deci mai degrabă consecința neascultărilor s-a răsfrânt, a trecut asupra pământului, asupra tuturor, pentru că păcatul a atins totul și atunci se distruge, păcatul e distrugător.
Deci Dumnezeu nu rostește blestemul, nu. Dumnezeu nu inițiază blestemul, Dumnezeu nu este de acord cu blestemul. Ceea ce face Dumnezeu constată o situație la care s-a ajuns prin căderea omului. Și despre acest lucru aș dori să vă întreb, care sunt urmările păcătuirii sale? Cum a devenit omul pe pământul acesta?
Uitați un text tot din Iov, fiindcă am mai dat texte din Iov, spune foarte frumos în Iov 14, 1 și 2, ce omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necazuri și se naște omul și e tăiat ca o floare, fuge și piere ca o umbră. Deci viața omului a devenit în urma acestei neascultări sau acestei experiențe triste a păcatului, a devenit plină de necazuri, de suferință, de boală și de moarte. Viața a devenit scurtă și omul a trebuit să fie străin și călător pe pământul ăsta și finalitatea să fie moartea. Asta a adus păcatul, neascultarea. Durere, suferință, lipsa prezenței lui Dumnezeu, ce să aducă?
Sunt urmări doar în domeniul fizic sau sunt urmări și în domeniul spiritual, în domeniul sufletesc, în psihicul omului? Sunt doar niște urmări care deschid poarta pentru suferință, pentru durere și în final moarte? Sau această înstrăinare de Dumnezeu se simte și la nivelul spiritualității oamenilor?
La orice nivel se simte, mai ales la nivelul spiritualității, eu cred. Adică lucrul ăsta îl simțim mai ales în relațiile noastre cu Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, în umblarea cu Dumnezeu. Păcatul a distrus acest lucru și e poate fi refăcută, nimic de zis, dar păcatul a atins tocmai acest lucru, spiritualitatea omului, sufletul omului, credința omului, interiorul omului. Bine, a atins și exteriorul, păcatul a atins totul, de fapt, de pe pământul ăsta.
Ne spune Biblia că omul, pierzând slava lui Dumnezeu, s-a înveșmântat cu o haină de frunze. A cusut frunze la oaltă și a încercat să-și ascundă goliciunea sufletului său. O înfățișare a unei haine, o înfățișare a slavei pe care o avea din partea lui Dumnezeu, dar pierzând această slavă, omul și-a însușit și-a făcut un veșmânt de frunze. Poate simboliza acest lucru încercarea omului de a se acoperit din punct de vedere sufletesc cu tradiții, cu datini, cu obiceiuri în locul prezenței lui Dumnezeu, în locul slavei? Putem face această paralelă că datinile, obiceiurile, acele dogme stabilite de oameni sunt încercarea omului de a înlocui simțământul prezenței lui Dumnezeu?
Da, omul caută tot felul de surogate din astea, tot felul de înlocuitori. Totdeauna așa a fost pe pământ, o să și aici și acum. Uitați că omul mai degrabă ar trebui să caute pe Dumnezeu într-un mod direct, sincer, deschis, să găsească la el rezolvarea. Omul caută alte subterfugii și omul se înșală amarnic, crezând că aceste lucruri pe care el și le face sau aceste lucruri pe care el și le dorește l-ar ajuta prea mult în spiritualitatea lui. Așa cum ați amintit, cu tot felul de obiceiuri, tot felul de tradiții, ei cred că prin asta deja îl câștigă pe Dumnezeu sau cerul. Nu e așa. O relație apropiată cu Dumnezeu se capătă prin credință, prin Domnul Hristos, prin depunerea voinței noastre la picioarele lui Dumnezeu, nici de cum prin înlocuitor de genul acesta de care ți-am.
Au schimbat slava lui Dumnezeu cu un veșmânt sau pentru un veșmânt de frunze și continuă să înlocuiască porunca lui Dumnezeu, spune Domnul Hristos, cu datină omenească. Și iată că, în aceste condiții, omul se bucură, între ghilimele, de plăcerile de o clipă ale păcatului. Cum sunt aceste bucurii, domnule pastor, cu ghilimele de rigoare?
Păi, oamenii prin păcat, ei dobândesc aceste plăceri, dar Pavel spune că sunt de o clipă, plăceri ale păcatului, nu sunt altceva. Pentru că ei caută să-și satisfacă toate dorințele lor, ne ținând cont de Dumnezeu. Nu e un calcul pe Dumnezeu și voința lui, nu e un calcul pe Dumnezeu și porunca sau poruncile lui. Și ei își făuresc anumite sisteme, valori omenești, dar la mijloc toate au plăcerea. Cum să se simtă omul bine, fericit, ne ținând cont de Dumnezeu. Și atunci plăcerile acestea, că unii oameni spun că nu sunt vinovate, plăcerea în sine nu e vinovată. Da, plăcerea care are la bază egoismul, e vinovată.
Mulțumesc pentru ultima subliniere, pentru că Dumnezeu a spus primilor noștri părinți în grădina Edenului, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Nu i-a dat să mănânce doar un anumit fruct. Și Dumnezeu a spus, uite, după plăcere poți să mănânci tot, doar numai din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Ori aici a fost căderea primilor noștri părinți. De ce? Pentru că au trecut, au călcat cuvântul lui Dumnezeu peste interdicția lui Dumnezeu. Și iată că pentru om s-a deschis o poartă largă pentru tot felul de bucurii, între ghilimele, de o clipă ale păcatului. Avem și textul din Iov, capitolul 20, versetul 4-5 în continuare. Nu știi tu că de mult, de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, bucuria celor răi a fost scurtă numai de o clipă? Pentru că oamenii nu mai privesc spre Dumnezeu, privesc spre ei înșiși. Domnule pastor, aș vrea să amintesc și textul din Amos, capitolul 6, versetul 13, înainte de pauza muzicală. Verset care ne spune, vă bucurați de lucruri de nimic, adică ceea ce nu aduce împlinire sufletească. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Thank you.
După această scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre roada Duhului Sfânt, discutăm despre bucurie. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, dacă în prima parte am văzut cumva consecințele neascultării de Dumnezeu și procedeul sau procesul de alunecare de la standardul de plin pe care Dumnezeu ne l-a oferit prin creație, în cea de-a doua parte a emisiunii, vreau să vă întreb, cum poate omul redobândi adevărata bucurie pe care a pierdut-o prin păcătuire?
Tot am dat texte din Iov, e o carte pe care o iubesc foarte mult. Iov spune așa la un moment dat, și împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace, te vei bucura astfel iarăși de fericire. Deci soluția este aceasta, să te împrietenești cu Dumnezeu, să te împaci cu Dumnezeu. Aceasta e. Și tot Iov mai spune în capitolul 33, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu, spune aici, îl binecuvintează, este binevoitor, îl lasă să vadă fața cu bucurie și îi dă înapoi nevinovăția. Deci, dacă ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu ne este binevoitor, se îndură și ne dă pace, ne dă binecuvântare, ne ajută, este cu noi.
Mă bucur de ceea ce dumneavoastră ați spus, și anume despre faptul că bucuria este un dar din partea lui Dumnezeu pe care omul o primește sau o redobândește atunci când se împrietenește cu Dumnezeu. De ce? Pentru că prin păcat omul a ajuns vrășmașul lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu este vrășmașul omului, ci omul devine vrășmașul lui Dumnezeu deoarece s-a aliniat în concepte și în spiritualitate cu arhivrășmașul, cu Satana, cu Lucifer și astfel luptă împotriva lui Dumnezeu, pierde simțământul prezenței lui Dumnezeu, pierde bucuria, încrederea și devine un înstrăinat, un fugar de la fața lui Dumnezeu, așa cum primii noștri părinți s-au ascuns în grădina Edenului. Ori versetul enunțat ne spune că împrietenirea cu Dumnezeu aduce pace, aduce încredere, aduce liniște. Te vei bucura iarăși de fericire. Domnule pastor, aș vrea să încercăm o definiție. Cum ați defini bucuria? Ce este bucuria? Această bucurie creștină a împrietenirii cu Dumnezeu.
Biblia spune la un moment dat în Galateni că roada Duhului Sfânt este pacea, bucuria, printre altele. Bucuria este starea omului de bine atunci când este cu Dumnezeu. Când este împreună cu Dumnezeu, te bucuri în Domnul, ești fericit, îți merge bine, Dumnezeu e cu tine. Bucuria este simțământul sau starea, mai corect, a creștinului care este și umblă cu Dumnezeu.
Ați introdus următoarea întrebare pe care doresc să o discutăm în continuare, și anume, care sunt unele situații care intervin în viața omului, situații pe care Dumnezeu nu le poate binecuvânta, nu poate să aducă bucuria în viața omului datorită acestor circumstanțe. Am putea face aici referire la momentul în care Dumnezeu nu are cum să asculte rugăciunea unui credincios, pentru că acea rugăciune nu este după voia lui Dumnezeu, deci nu poate binecuvânta cu bucurie, cu pace, cu răbdare.
Da, oamenii când n-ascultă de Dumnezeu, n-ascultă glasul lui, n-ascultă de cuvântul lui, n-ascultă de poruncile lui, n-ascultă de chemarea lui, când oamenii refuză harul lui Hristos Salvator, când refuză binecuvântarea lui Dumnezeu, când oamenii trăiesc voit în păcat, în nelegiuire, n-au cum să-i asculte Dumnezeu, pentru că păcatul pune un zid de despărțire între noi, între oameni și Dumnezeu. Și oricât ar vrea Dumnezeu să-i asculte în starea aceasta în care ei se află, nu poate, pentru că n-are cum. Dumnezeu n-are nimic comun cu păcatul, cu neascultarea, cu necredința. Și atunci aceasta pun un zid de despărțire. Dacă am ascultat de Dumnezeu și am luat aminte la poruncile lui, la cuvântul lui, atunci Dumnezeu ne-ar putea auzi.
Avem și profundul text din Isaia, capitolul 1, versetul 3. Ascultați ceruri și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. Când omul, domnule pastor, nu ia aminte la cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are cum să binecuvinteze această înstrăinare voită de la fața lui Dumnezeu, vă rog frumos.
Uitați în Ieremia de data asta, în 13 cu 23, pentru că îți pui încrederea în minciună.
Poate un etiopian să schimbe pielea sau un pardu să schimbe petele? Ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? De aceea îi voi risipi ca pleava, luată de vântul pustiei. M-ai uitat și ți-ai pus încrederea în minciună.
Versetul acesta subliniază ceea ce s-a întâmplat și în grădina Edenului, atunci când Dumnezeu a avertizat pe primii noștri părinți să nu mănânce din pomul din mijlocul grădinii, căci în ziua în care vor mânca din el vor muri negreșit, vine diavolul, satana, prefăcut într-un șarpe frumos și rostește această primă minciună, hotărât că nu veți muri. Și iată, de 6.000 de ani, dăm dreptate lui Dumnezeu atunci când ducem cu lacrimi în ochi pe cei dragi nouă în țărâna pământului. Însă Dumnezeu ne-a dat credința, credința în înviere, și știm că într-o bună zi Domnul Hristos se va întoarce să cheme la viață pe toți cei care și-au pus încrederea în El ca Dumnezeu personal, salvator, vă rog.
Păi minciuna asta predomină mult și astăzi. Oamenii trăiesc în minciună, în rătăcire, pentru că nu se călăuzesc după cuvântul Dumnezeu și își urmează propriile gânduri, propriile dorințe, propriile plăceri, propriile năzuințe. Ei au planuri care nu sunt în voia lui Dumnezeu și trăiesc cum vor, trăiește-ți viața, gustă plăcerile, că nu se întâmplă nimic, că Dumnezeu nu e împotriva acestora. Trăiește cum vrei la urma urmei, pentru că n-ai nimic de pierdut. Înșeală diavolul pe oameni. Nu-i lasă să vadă starea lor, să vină la Dumnezeu în credință, în pocăință sinceră, să-L primească pe Hristos în suflet, să curățească inima omului. Și ei se bucură în nelegiuire, nu se bucură de adevăr, în adevăr, în Iisus Hristos. Și atunci aceste lucruri sunt minciuni ale satanei cu care ispitește pe mulți și chiar înșală. Nu contează cum trăiești, fii fericit, că nu e o problemă.
Și din păcate, în vânturarea sau fluturarea acestui postulat, diavolul se preface în înger de lumină, căutând să înșele chiar pe cei aleși. Vedem în istoria noastră pe acest pământ oameni care caută sfat sau lumină sau înțelepciune la cei care au murit. De fapt, merg la duhurile ale întunericului pentru a le descoperi lucruri viitoare. Însă diavolul nu cunoaște viitorul. Ori de câte ori vorbește, vorbește dintre ale lui, pentru că este tatăl minciunii, un mincinos de la început. De aceea, locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Spun treaba aceasta pentru că sunt mulți oameni care acceptă nu călăuzirea lui Dumnezeu, ci se călăuzesc și acceptă propriul ego sau propriul eu ca fiind normă de călăuză în viață. Totuși, domnule pastor, de la această situație există o cale a întoarcerii și vorbim despre convertire. Credeți că împăcarea cu Dumnezeu și cu semenii va aduce pace și bucurie în viață?
Da, e singura soluție. Cred și cred că e singura soluție împăcarea cu Dumnezeu. Dacă vrem să avem pace, bucurie în viață, trebuie neapărat să urmăm calea întoarcerii la Dumnezeu. Convertirea este esențială pentru noi toți oamenii. Pocăința este esențială. Să ne întoarcem la Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu să ne reabiliteze. Da, Pavel la un moment dat spune că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și a dat pe sine însuși pentru mine. Asta e soluția. Să trăim împreună cu Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Și în același timp să nu mai trăim noi, să trăiască Hristos. Și atunci când Hristos trăiește în mine, eu sunt plin de pace, de bucurie, de nădejde. Nu mai disper, nu mai trăiesc în neadevăr, nu mai trăiesc în minciună. Trăiesc în Hristos Iisus ca un om nou, un om schimbat, un om convertit, plin de pace și liniștea sufletului.
Versetul folosește aici cuvântul am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Este sensul fizic? Ce înseamnă să fii răstignit împreună cu Hristos și să trăiești nu pentru firea pământească, ci pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu? Ce este această răstignire? Cum adică trebuie să înțelegem am fost răstignit împreună cu Hristos?
Răstignirea înseamnă a fi schimbată inima, a binecuvânta viața noastră spirituală și nu numai, în toate aspectele vieții noastre trebuie să schimbăm macazul, să schimbăm direcția, să trăim spre slava lui Dumnezeu și spre binecuvântarea semenilor noștri, să trăim în vederea întâlnirii cu Iisus Hristos cât mai curând. Faptele de credință și de pocăință urmează schimbării, convertirii.
O renunțare permanentă la voința personală care se războiește cu voința lui Dumnezeu, o renunțare la faptele întunericului și a accepta în viață să trăiești principiile cerului, care pentru noi oamenii sunt enunțate în cele 10 porunci. Dacă omul era un mincinos, să se lase de minciună. Dacă omul era un închinător la idoli, să renunțe la treaba aceasta și să se închine înaintea lui Dumnezeu, sfințind poruncile lui Dumnezeu. Această întoarcere spre Dumnezeu, această răstignire a vechii firii pământești și întoarcere spre Domnul Hristos, spre o viață morală, ce efect va aduce asupra vieților noastre și din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere fizic?
Deci calitatea vieții va fi una înaltă, una frumoasă, una mare, pentru că suntem motivați de adevărul sfânt al lui Dumnezeu și de poruncile lui și de sfânt cuvântul lui. Suntem motivați de dragostea lui Iisus în inima noastră și atunci calitatea vieții va crește. Tot ce facem, vom face din toată inima ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Ca unii care știm că vom primi de la Dumnezeu răsplata moștenirii. Vom sluji Domnului Hristos cu toată puterea, cu toată dragostea. Și mai găsim aici câteva lucruri în Scriptură și pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, cum spune în 2 Timotei 3:17. În concluzie, calitatea vieții creștinului în urma convertirii va fi una înaltă, frumoasă, binecuvântată, una schimbată radical.
Îmi place și versetul din a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 15. El a murit pentru noi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel care a murit și a înviat pentru ei, adică prin Iisus Hristos, pentru slava lui Dumnezeu, deoarece Iisus Hristos Domnul și-a dat viața pentru păcatul nostru, prin harul lui Dumnezeu să putem să slujim pentru cei de lângă noi, copiii bolnavi, copiii handicapați, bătrâni neputincioși, ospicii de oameni fără speranță, fără nădejde, fără viitor, oameni handicapați, oameni cu dizabilități, iată slujirea celui credincios, să aducă un pic de bucurie în sufletul celuilalt și astfel Dumnezeu va turna bucurie în sufletul tău. Domnule pastor, mulțumesc mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Yeah.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre bucuria slujirii, despre acea bucurie pe care Dumnezeu o toarnă în inima omului atunci când omul, renunțând la o viață păcătoasă, la firea pământească, trăiește pentru slava lui Dumnezeu, ajutându-și semenii și făcând fapte ale mile, ale binefacerii. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vă întreb, ce principiu al împărăției lui Dumnezeu va determina și caracteriza toate acțiunile omului convertit, acelui care renunță la firea pământească, la faptele întunericului și trăiește după poruncile lui Dumnezeu? Despre acest principiu al împărăției aș dori să discutăm în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi.
Dragostea lui Dumnezeu, dragostea lui în sufletele noastre, principiul dragostei care să se vadă clar în relația noastră cu Dumnezeu, în sensul că să iubim pe Dumnezeul nostru din toată inima, din toată puterea, cu toată dragostea, din tot cugetul, să iubim pe Dumnezeul nostru mai presus decât orice în lumea și în viața asta. Și, în același timp, trebuie să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. De fapt, așa a spus Hristos, că atunci împlinim toată legea și toți prorocii. Acest principiu trebuie să-l aibă toți creștinii, toți oamenii lui Dumnezeu.
Frumos acest verset din Matei, capitolul 22, versetul 37, în continuare, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Subliniez faptul că sunt unii oameni care nu se iubesc pe ei înșiși. De aceea spune versetul să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, adică mai presus decât dragostea personală. Să iubești pe Dumnezeu până la capăt, așa cum ne-a iubit și El pe noi în Iisus Hristos Domnul, care și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi pe lemnul crucii la Golgota, până când ultima picătură de viață s-a scurs pe lemnul crucii pentru a ne aduce nouă izbăvirea de sub puterea păcatului. Domnule pastor, cum se va manifesta acest principiu în viața de zi cu zi a credinciosului, a omului convertit, a celui care dorește să trăiască pentru slava lui Dumnezeu și pentru a-și ajuta semenii?
Da, tot cuvântul Dumnezeu ne răspune. Sfântul Apostolul Pavel în Corinteni și Filipeni spune următoarele lucruri. Zice, nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Fiecare dintre voi, cum spune în Filipeni, să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Și în Romani Pavel spune, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Și avem frumosul poem al iubirii, al dragostei din 1 Corinteni 13, în care spune că dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mânie, nu se poartă necuvincios, dragostea nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Așa ar trebui să fie manifestată dragostea în viața de zi cu zi a oamenilor lui Dumnezeu. Așa cum Pavel ne explică în Corinteni, 1 Corinteni 13, versetele 4 în continuare. Este important lucrul acesta ca noi creștinii să fim practici în viața de credință. Dragostea nu este un principiu filozofic pe care trebuie doar să-l explicăm și să vorbim frumos despre el. Dragostea înseamnă viață. Înseamnă principii, dragostea înseamnă lucruri pe care le practicăm zi de zi. Întreba odată un reporter pe un puști, pe un copilaș așa de vreo 6-7 anișori, pentru tine ce e dragostea? Și știți ce a răspuns puștul? Pentru mine dragostea este cam așa ceva. Bunica mea, care are probleme cu artrita, cu mâinile și picioarele, se chinuie să-l îngrijească pe bunicul. Cum poate e mai bine făcând mari sacrificii? Pentru mine asta e dragostea.
Ce frumos răspuns din partea acestui copilaș.
Da.
Într-adevăr, gândind așa, ajungi să înțelegi ce înseamnă 1 Corinteni, pe care dumneavoastră l-ați citat din memorie. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Nu folosul tău, nu binele tău, ci binele tovarășului de viață sau binele celor care Dumnezeu ți-a dat ca vecini sau tovarășului tău de la locul de muncă, nu folosul tău, ci folosul altuia. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, totuși mai sunt câteva gânduri pe care aș dori să le dezbatem astăzi. Care este motivul principal de bucurie din viața credinciosului? Credeți că o viață de biruință asupra păcatului produce adevărata bucurie sau bucuria trebuie urmărită, căutată? Această însușire trebuie să o dezvolți, să cauți acele momente în viață care îți produc bucurie, o bucurie sfântă, o bucurie a încrederii în Dumnezeu, a răspunsului primit din partea lui Dumnezeu, o părtășie în rugăciune și în studiu cu Domnul Dumnezeul tău. Care este motivul principal de bucurie în viața credinciosului?
Eu mă bucur pentru că Domnul a făcut lucruri mari pentru mine și minunate. Și bucuria mea în Domnul e mare de tot. De exemplu, eu sunt bucuros că Domnul Hristos m-a căutat, m-a găsit și m-a salvat. Și bucuria asta a mântuirii îmi umple sufletul de speranță, de nădejde, de dragoste, de pace. Sunt bucuros în Domnul că îl pot sluji, că îl pot iubi. Sunt bucuros că Dumnezeu mi-a dat sănătate, mi-a dat viață. De pildă, uite, când am plecat de acasă, mereu am plecat cu gândul ăsta: Doamne, vreau să fac ceva, să mă bucur în Domnul, ajută-mă să pot să fiu de folos, să-i ajut pe cei în vârstă, pe cei necăjiți, pe cei oropsiți. Și Dumnezeu m-a ajutat și am fost printre oameni și n-am pățit nimic. Mare a fost minunea lui Dumnezeu. Bine, am luat și eu măsurile toate care trebuie luate. Spre slavă lui Dumnezeu am putut predica și am putut ajuta pe oameni. Îs plin de bucurie în Domnul.
Ce frumos! Laudă și slavă la adresa lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări. De fapt, avem și câteva versete foarte profunde. Psalmul 126:3. Da, Domnul a făcut lucruri mari pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Psalm 71:23. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit, ca să vestesc toate laudele tale în porțile fiice Sionului și să mă bucur de mântuirea ta. Eu am încredere în bunătatea ta, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Psalm, capitolul 13, versetul 5. Privind la toate acestea, nu putem să nu ne gândim la moștenirea pe care Domnul Hristos ne-a pregătit-o în împărăția lui Dumnezeu. Înainte de a pleca de pe pământul nostru, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a asigurat că în împărăția cerească, pentru cei credincioși vor fi puse la dispoziție locașuri. Locașuri în ceruri pregătite pentru cei care vor birui asupra istoriei păcatului. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, spunea Domnul Hristos, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, ca să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnule pastor, cum este nădejdea revenirii lui Iisus Hristos un prilej de mare bucurie pentru cel credincios? Cum ne animă viața această nădejde, această speranță că într-o bună zi îl vom vedea pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos venind pe norii cerurilor?
Noi acum putem fi plini de întristare oarecum în lumea și în viața asta, dar Ioan ne spune că noi vom vedea iarăși, inima ne se va bucura și nimeni nu ne va răpi această bucurie a noastră. Deci chiar dacă acum trecem prin încercări, întristări, sunt temporare, sunt trecătoare, pentru că noi vom avea parte de bucuria aceasta în Domnul și de răsplata asta cu El și a mântuirii. Iar mai departe spune aici: la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în El fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. 1 Petru 1:7-9. Și aș vrea să accentuez pe aici: ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că vom vedea, vom dobândi ca sfârșit al credinței noastre alergarea se va opri în împărăția lui Dumnezeu. Deci să păstrăm această bucurie în suflet și această credință în revenirea lui Hristos și în revederea lui Hristos.
Ca un dar scump pe care omul îl primește și are grijă de el, îl pune deoparte, se îngrijește că atunci când pleacă să-l dea în grijă unei persoane de încredere. De ce? Pentru că este moștenirea, dar scump pe care l-a primit. Tot astfel, nădejdea că într-o bună zi ne vom întâlni cu Domnul nostru, nădejdea revenirii Domnului Hristos, este un prilej adânc de bucurie pentru cel credincios.
Aceste făgăduințe ale revenirii se vor împlini. Biblia, Evanghelii sunt pline de aceste făgăduințe. Cred că va reveni în curând, încă puțină vreme, spune Pavel evreilor, și cel ce vine va veni negreșit, va veni. Fii plin de râvnă, dar și... te pocăiește. Iar Mântuitorul a spus că mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce vă pregătesc locul ăsta, mă întorc ca să vă iau cu mine. Eu cred în această promisiune a lui Iisus că se va întoarce să ne ia cu El, ca să fim cu El pentru veșnicie. Și asta mă umple sufletul de bucurie în fiecare zi.
În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Foarte frumoase aceste versete. Domnule pastor, bucuria mântuirii, bucuria salvării, bucuria faptului să știi că într-o bună zi durerea și lacrimile vor fugi și că împreună cu toți cei dragi ție, împreună cu toți cei dragi nouă, vom fi în acea măreață zi pe meleagurile cerului, așa cum se spune în popor, viața veacului care are să vină, bucuria să fii împreună cu îngerii lui Dumnezeu este cea mai mare bucurie în viață, de aceea omul trebuie să urmărească, să slujească, pentru că aceasta va aduce bucurie în sufletul fiecăruia dintre noi. Totuși, aș dori să închei cu o întrebare, și anume, pe pământul acesta situațiile sunt atât de complexe, sunt atât de multe și atât de murdare, încât mii și mii de oameni merg la culcare în fiecare zi fără să aibă nicio licărire de speranță în viața lor, fără nicio bucurie. Poate oameni care suferă, oameni bolnavi, oameni care sunt pe marginea mormântului fără să aibă bucurie în viață. Domnule pastor, ca predicator al Evangheliei, ce cuvânt ați rostit, ce cuvânt puteți rostiți, ce cuvânt trebuie să fie rostit? Și aș vrea să încheiem cu acest sfat, cu această rugăciune adresată lui Dumnezeu, pentru ca bunul Dumnezeu să aducă bucurie și în viața acestor oameni. Vă rog frumos!
Da, le-aș da următorul sfat și le-aș spune chiar așa: oameni buni, încredeți-vă în Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeu cât încă se mai poate găsi, când încă mai avem har, pace, binecuvântare la dispoziție. Oameni buni, puneți-vă speranța în Dumnezeu și nu în lucrurile deșarte ale acestei lumi. Căutați mântuirea și rezolvați problema împăcării cu Dumnezeu. Căutați cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Sfântul Cuvânt al Dumnezeu, și căutați ca acest cuvânt să-l transformați în viața voastră, deci în fapte vrednice de ascultare și de pocăință. Nu mai este mult și Hristos vine pe acest pământ. Unde veți fi când va veni Iisus Hristos? De care parte veți fi? Astăzi, în ciuda acestor mari probleme, există speranță, există ajutor, există binecuvântare la Dumnezeu. Dumnezeul nostru vă poate umplea inimile de pace, de bucurie, de speranță, de credință. Dumnezeu vă poate salva.
Spunea odată un copil: chiar dacă norul este atât de des încât nu pot să mai văd soarele, eu continui să privesc în sus, pentru că știu că dincolo de nor este soarele care aduce atât de multă lumină, care aduce atât de multă bucurie și care aduce viață. Tot așa și din punct de vedere spiritual, cred că e momentul să ne îndemnăm unii pe alții cu aceste cuvinte de încredere în Dumnezeu, cu cuvintele psalmistului, cu rugăciuni, pentru că dincolo de greutățile acestui veac există mântuire, există speranță, există nădejde. De aceea să fim încrezători în Dumnezeul nostru, vă rog.
Pentru că un cuvânt al Evangheliei, un cuvânt frumos spune: ce-ar folosi la urma urmei unui om să crește toată lumea dacă în schimb își pierde sufletul, pierde mântuirea? Este să căutăm pe Domnul și să primim mântuirea în dar prin jertfa scumpă a lui Iisus Hristos. Asta e bucuria noastră a creștinului.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familia și peste slujirea dumneavoastră.
Mulțumesc de gândurile bune ale dumneavoastră pentru mine. Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere, că noi nu putem singuri absolut face nici chiar doi pași. Harul Domnului Iisus să fie cu noi toți, dragostea Lui să ne înconjoare pe toți și Duhul Sfânt să ne căluiască pașii pe acest pământ, ca să împlinim voia lui Dumnezeu cu toată dragostea, cu toată credința, cu toată bucuria în Domnul.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Să fie bunul Dumnezeu prezent în casa dumneavoastră, să fie bucuria cerului, acea calitate divină care să vă umple inima pentru acum și pentru veșnicii. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!